Lier Adalatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Türkmenistan'ın karıştırılığının 20 yıllığına bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı gepleşikler tapkarının Novavat'taki yürüyütü programmanı dikkatini de ödürlüyor. Bugedeki gepleşigimizin kahramanı büyük Türkmen kompozitori, Türkmenistan'ın ilkinci devlet giyimini döreden Veli Mukhadov. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudayberdi alıp barýardym. Gepleşigimizin bugedeki kahramanı Kompozitor Veli Mukhadov farasında Türkmen Sovet Ensiklopediyasında şeyle malumatlar verilipdir. Veli Muhammed Mukhadov 1916 yılın 22 aprelinde ya da 5 mayında Aşgabat rayonunun Bağır obasında dünyaya iniyar. Türkmen Sovet kompozitori SSR'in halk artisti 1965 yıl Türkmenistan SSR'nin sunugatlı atadanan işgari 1952 yıl SSR'in devlet bayrağının laureati 1950-1951 yıllar Türkmenistan'ın Mahtumula adınnağı devlet bayrağının laureati 1972 yıl Veli Mukhadov 1941 yılda Moskvanın Çaykovski adınnağı konservatoriyasının yanındaki Milli Türkmen Stüdyosunu 1951 yılda olsa şol konservatoriyanın kompozitorçılık bölümünü utoryar. Dünya klasiklerinin Rus kompozitorlarının görödücülüğünü iyi giderli öğreniyar. Büyük vatançılık uruşuna katnaşıyar hem de özünün batalyon öngü, Kızıl Koşun, Kızıl Flotçılar hakkında aydım yağlı eserlerini görödüyar. Uruştan sonki yıllarda kompozitor Türkmen Tafın Otu'nun dürlü janırlarına Ak Pamuk, Znoska Barovski ile birlikte Kemine ve Kadi 1947 yıl, Zühre ve Tahir 1950 yıl operalarını Adrian Şapışnikov ile birlikte dörediyar. Türkmenistan'ın halk yazıcısı Aman Kekilov'un sözlerini Türkmenistan'ın devlet giyimini, Türkmen Sovyetası 1950 yıl, Menin Vatanım 1951 yıl adlı simfoniki poemalarını dörediyar. Veli Mukhadov Liriki Suita 1955 yıl, Bağ Takınına Kantata ve başka da köp eserlerin avtarıdır. Ol sonku dövürlerde dürlü saat eserlerini, aydımları, Kaanlı Saka, yazıcı Çara Şerif'in adı bir poeması esasını, operasını hem de Altıgarlı Fadınnakı Türkmen Film Kin Stüdyosu'nun önlerin bir neşe filmlerinin saadını yediyar. Onun dörödün operaları Mahtumla adınnağı Türkmen Devlet Opera ve Balet Tiyatrının sahnalarında koyuluyor. Kompozitorun giyin görünüklü dörödücülüğü özünün yokuru profesyonel saha sunuqatını yoğurlanlığı, milli övüşküne bağlılığı, çeper ideyallığı bilen meşhurluk kazandı. Veli Mukhadov Lenin ordeni, Hormat Nişani, Zähmet Kızılbayda halkların dostluğu ordenleri bir neçe medallar bilen sıylıklarını deyilip Türkmen Sovet Ensiklopediyasına malumat berliyar. Gepliyar Adalatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'ın karıştırılığının 20 yıllığına bağışlayıp tayyarlayan Bir Türkmen Bir İkbal adlı gepleşikler tapkırımızdan Novavat'taki yürüyüşü programını dinleyersiniz. Büyük Türkmen kompozitori Veli Mukhadov'un dörödücülüğü varatında onun bilen yakınının katnaşıkta olan Orfet Federasyası'nın halk artisti, dirijör Murat Anlı Mehmedov bilen gurrundaş olduk. Murat, bugünkü kahramanımız varatında nämeler aydırsınız?
Мой рассказ о Вере Мухатове может начаться, но никогда не закончится, потому что его личность...
Менин Вели Мухатов барыдагы гүрүңүм башланып билер. Йөнү hiç tamamlanmaz. Себеби onun дөрөдүзүлүк жолу сейле бир көп тараплуу, сейле бир талантлуу. Бу тааны вы ене давам эттирип болор.
Столь фундаментально, столь талантливо, столь многообразно.
Мұрат, өз дүрдіжілігі өлін, өлі Мұхатов түркмен милли сахат фунғатына нәхелі қошын қошты?
Вели Мухатов, ну как истинный туркмен, вобравший в себя впечатление туркменского народного музыкального мелоса.
Ол милли туркмен саасын отыны, дәплеріні өзіне сіңдірен туркмен хүкмінді. Москвада оқап, саад әлімінің инче тәрлеріні елі алды, олары ұтқоштырды. Соның үчін оңы туркмен классик саазының дүйвіні тұтыжы деймек болар.
Он является основоположником новой туркменской классической музыки.
Улумухадовын дөрөдөн саадлары нехили хасиеттери билен тапалтланыр.
Прежде всего, почти каждая тема, каждая мелодия, сочиненная им, в силу такой достоверности.
Онун саадлары ынандырыжылыгы, хакыйкылыгы, аңы еңил орнушусу, ятта калыжылыгы билен тапалтланыр. Onun sazları dini bir türkmenlerin değil, islendik dinleyicinin yüreğine yol yasayar. Onun sazlarını halk sazı hükmünde kabul etmek mümkün. Veli Mukhadova çelini instrumental ya orkestr ya da beylikli janrlarda türkmen sazı yoktu. Ol Moskva konservatoriyasında Kuznetsov yalı ustalardan sapaq aldı. Onun güyüşlü saz yetkişliği vardı. Ol dünyavi ort klasik saz sınavını öğrendi, özleştirdi. Sol esasdı, saz eserlerini dörüdüp, heni studentka Türkmen Süvitası ve Menin Vatanım adlı simfonik poeması üçün iksani devlet bayrağına münasip oldu. Ol dövrdü onu Stalin bayrağı değillerdi.
Ну, тогда это были сталинские премии.
Менин ватаным эфиру арасында профессионал хөкмүнне гурун вертеңиз.
Что касается моей родины, ну, для меня это и прекрасная музыка, и символ, это для меня судьба. Дело в том, что...
Бесер, менин үчін ажайып саз эсер, символ, ықпал. Мен дирижерлік кәрімі Худ Вели Мухадовың «Менің ватаным» симфоник поэмасындан башладым. Ол ажайып сазлығындан башқы, шейлі бір ұстатлық білен язылыптыр, поэма хақиқаттан да генжі хазина. Онды мешғур рус композиторларының тәсірі дүйіләнім болсы, ол хақиқы түркмен саз есері. Шу ерді бейік ермені композиторы Тартарияның бір сөзіні кетірмекчі. Саз нәчі милі болсы, ол соншыды интернационалдыр. Мен Вели Мухадовым сол эсеріне дүниенің дүрлі юртларында, дүрлі шахырларында еріне етірдім. Ол сол юртларың өз сазы алы динглейчілер тарапындан қабул едилер.
Туркменскую музыку Вели Мухатова воспринимают совершенно естественно.
Мұрат, Вели Мухадовың саз дөрілдіш процесі арасында нәмелер айдартыңыз?
Однажды, ну, когда я уже, так сказать, был главным дирижером в Ашхабаде, мне звонит маэстро и говорит: «Будь добр, приди ко мне, я хочу».
Мен Ашхабадта бас дирижер вактым бир кезек маэстро маңа жаң этти хем, мен саңа тәзе симфониямын тасламасын көрсөтүп, кайрат этти яныма кел дейди. Ақшам үйлеріне вардым, ис кабинетіне кирдик. Тасламы эскиз 2 сетирди. Юнук элестирилген көрүнүштө жазылыптыр. Ол адатча шейле жазылярым. Ол симфонияны раялды чалп башлады. Мен ноты сахипыларыны ағдырып берерін. Икінзі, бәсінзі, алтынзі сахипылар. Ол чальяр, барха қызяр, қиғыряр, барха жоғшяр. Ине, бірден сахипылар тамамланды. Сонқылар ақ қағыз. Кечкелі язғы йоқ. Вели Мухатов болсы, чалмасыны довам еттірер. Мен дүшінем оқ, ол чалып отыр, ноты йоқ. Ол ене 20 минут чемесі нотасыз тұтыш симфониясын чалды. Сонқы чаланларды оның ikinci симфониясынды эсер таяр болынды өз орныны тапты. Мен бұ хадиса хайраны алдым.
Это было такое откровение для меня, это было так невероятно. В этом смысле я был абсолютно восхищен Вели Мухатовым.
Мұрат Анна Мәмедов үлін бұ сөхөттешілігі ене бір өрімді довам еттірер. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'ın karışıklığının 20 yıllığına bağışlayıp tayyarlayan Bir Türkmen Bir İkbal adlı gepleşikler tapırımızdan Novot'taki yürüyüşü programımızı dinleyersiniz. Ғазайып композитор Өлі Мұхадов ағышынының бір түркмен мұрық бағалы атты программамыз дуам еттірер. Бүгінгі қаһарманымыздың ең ғазайып етерлерінің бірі, оның 1946 жылы дөреден Түркменстанның дөулет гимнедір. Бізі гимнің сағын тапмақ башартмады, соң үшін сөзі білен білелікте Өлі Мұхадовың дөреден гимнінің бір бөліктің ләлі. Жылы Өлі Мұхадов тарапынан дөреділін бүгеймін хем оның тонқы ықпалы аратынна мағлуматлар. Сөз науботи ядыжи Аман Мұрат Бұғаевтан.
46 жылың 2 февралыны Түркменстан естерін Йоқырдеве тақпиклая гейменің хағыным, сөзінім, шоуынын мектуотты шап еділіе. Шоуынынын машла соғеймін тә 1996 жылың 27-ci sentyabrın əsirli yerinə yetirildi və 1996-cı ilin 26-cı sentyabrını yaşılların marda yetirilən 6-cı maslahatını önkü giyimin yatırılı, onun yerinə təri giyiminin sözləri həm də xatas etmərini yönü 92-ci ilin yanvarını Vırağanın gözün giyiminin sözünü ayırıp Соң сағыны ұрланмақ хақынна үйрүйті қарар қауыр әділіпті үйірдің мәзілет тарапынан. Со қарарым қаянқыды еңсен әмеселі өзгі үзінні сақланып қарлы.
Сағы болыңа маң мұрат мағлуматлар үшін, үнін оғат ядыжы Құдайверді қарлыдан.
Өлі Мұхот дөрі дүшілік ағшамыны кешірмек істеді. Доғылын күн үлен бағылан шықлы, құт шол пұрсотты да, Ниязов үлен Өлі Мұхадовың арасынан қара пішік кешті, яқы шол ікісінің суротом чап еділіпті. Ниязов Өлі Мұхадовың құлығыны бір затлар пұшырдавайды, Өлі Мұхадовың олса үйді қаралия. Өлі Мұхот Ниязовың теклеміні қауыл етмеді. Мен пікіріме өра белкі де кеймені тәдіден ядалды елен пікір олса керек. Шоннан соң Өлі Мұхадов Hiç yere çıkmadı, onun eserleri düyüp götür, ret edildi. Өлі Мұхадовың өрен қоу кейімін вады, belki вақт келер, шол қоу кейімін тәдеден яңланар, шол кейімінің асына да Түркменстанның туғы беленді өтерлер деп пікіре деген, шол пұрсотты да Өлі Мұхот belki тірсегіне даянар.
Ядыжы Құдайверді халын дыңдадыңыз. Қырғызстанның мәдениетті артқаданын ешкәрі. Қырғыз халқым классик сағдыларыны өңірінжі, оңлорчы китабын авторы, хорматлы профессор Балбай Алаушев Өлі Мұхадов варасынна азатлық радиосының түркмен ғұллығына шейлі ғұрын верді.
Один из основоположников Өлі Мұхадов. Я вот хорошо знаю, он автор гимны.
Өлі Мұхадов түркмен профессионал сафын ғытының дүйін тұтыжыларын бейрі. Ол түркмен гимнінің авторы. Оның сағдылары шейлі йоқыры пафаса ие. Оның дөреден гимни түркмен қалбы білін милли калоритті ядылан сағд. Бейлекі республикаларың гимни эсэсерін гимнінің бағдасынна дөреділін. Өзім көпесі екі автор тарапынан ядылын. Түркмен гимнині Өлі Мұхадовың бір өзі дөретті. Түркмен гимнені діңлеярсың өлін түркмен дәпләрі, миллилігі, ватаншылығы, табиғатының гөзеллігі көзіңіне жанланыяр. Түркмен дәулет гимні йоқары профессионал тарапынан, түркмен милли сағдыларыны, орыс хем дүния классик сағдыларыны чуңғыр өзлештірен, ашы талантлы адам тарапынан дөреділді. Gülümuhadov'un dörüden giyimlinin sağdı kaldırılıp sözleri çalışılsa yerine düşördü. Gülümuhadov yali büyük kompozitor, bir asırda bir gedek dünya inip biler deyip Kırgızistanlı sağ öğrenci, hormatlı profesör Balbay Alavuşov aytti.
Я считаю такого человека в одном веке один раз вот появляется.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlap taýýarlaýan bir türkmen bir ykbal atly gepleşikler tapdyrmagyndan nowatdaky ýörüýti programmamy dinleýärdiňiz. Gepliyar Adatlık Radyosu, gadyrly dinleyijiler, Gülümuhadov tarapından döredilen giyimlülen bağlanışıklı söhbeti Orset Federasyasının halk artisti Murat Anlı Mehmedov filen devam ettiriyar. Murat, Gülümuhadov'un deni tayı olmadık eserlerinin biri Türkmenistan'ın devlet giyimli. Bu arasında ne emeler aydarsınız?
Я выражаю сожаление от того, что тот самый гимн был предан забвению.
Gülümuhadov tarapından döredilen giyimnin bugün unutulmagyna gatgyna ýaryn. Ol genial eser. Gysgajyk 2-3 minutlyk piyesa ählizady, milli pafasy, milli buýsunjy, umydy, davarany, ýurdun milletin beýikligini özünde jemleýär. Ol şeýle bir süýje ýaňlanýar. Saz gymmaty derejesi boýunça Gülümuhadovyň döredilen giýimini meniň profesional nukdaý nazarymdan, ýöneki insan nukdaý nazarymdan Türkmenistanyň häzirki giýimini bilen deňeşdirmek mümkin däl.
Потому что музыка это совершенно гениальная. С моей профессиональной точки зрения и просто с человеческой точки зрения, он не идет ни в какое сравнение с гениальной музыкой Gülümuhadova.
Yergelinde kadarlı dinleyiciler Türkmenistan'ın heyadırki giyiminden bir bölük dinleyeli dinleştirmek için ondan son Murat Anlı Mehmedov filin söhbeti devam ettirer. Häzirki Türkmenistanyň giýiminden bir bölek diňledik. Türkmenistanyň giýiminiň Gülümuhadov tarapyndan döredilen sazyny öňkülügine galdyryp sözlerini çalışsalar nähili bolar kamrat? Orsetde eseserin giyiminin fazını Orset Federasyasının devlet giyimini hükmününe kabul ettiler. Sözlerini çalışırdılar ahri.
Я к этому отношусь к подобным рекомендациям достаточно сдержанно.
Мене сейли теклиплере ägärlik bilen çemeleşýärin. Sebäbi devlet simvollaryny tasdiklamak uzak hem siýasy proses. Men Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylary Gülümuhadov tarapyndan döredilen ýurdun öňkü giýimine münasip baha berer diýip umyt edýärin. Şol ajaýyp sazyň öz öňkü ornuny türkmenlere we Türkmenistana gaýdyp geljegine ynanasym gelýär. Sonda ol daşarky dünýäde Türkmenistanyň mehek taşy bolardy.
И являлась бы визитной карточкой Туркменистана во всем окружающем мире.
Би Мурат Анны Мемедовым пикри. Геплияр Адатлык Радиоты. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlap taýýarlaýan bir türkmen bir ykbal atly gepleşikler tapdyrmagyndan nowatdaky ýörüýti programmamy dinleýärdiňiz. Büyük Türkmen kompozitori Gülümuhadov farasyny nakyz öhbeti ýene-de Orsetiň halk artisti Murat Anlı Mehmedov bilen dowam etdirýär. Gülümuhadov näçe rak şagyrt ýetişdirdi?
Знаю, что у него целый ряд учеников есть. Но самый главный ученик, самым главным его учеником, конечно, я считаю его старшего сына, Сердара Мухатова.
Onun inçimi şagirdinin bağırdığını bilýärin. Onun uly ogly Serdary bas şagirdi adlandyrasym gelýär. Serdar Mukhadow ýaş wagtynda jaz sazlary bilen gyzyklanýardy. Ol 4 tane simfoniýa döretdi. Şolaryň 3-sini biz Ursiýetde hem daşar ýurtlarda çaldyk. Serdar häzir Ankarada konservatoriýada işleýär. Ýaşaýan ýeri Moskwa.
Каким-то образом живет, работает в Москве.
У Лараның башка да шагылары бар ми?
У него есть невероятно талантливый средний сын Батыр, он очень серьезный художник.
Оның ортынчы оғыл Батыр архитектура бойынчы талантлы художник. Ол көп еллап Асхават шахырының архитектурасы бойынчы бас художник болу ислэді. Ол хәзір еркін художник. Хер вақт жай құрлысы бойынчы айры-айры хутузы ислэрі еріне етіряр.
А сейчас он является, ну, как бы свободным художником, ну, какие-то, так сказать, индивидуальные заказы в области архитектуры.
Мурат Анна Мәмедов белән бу сөһбәтне яңа бер урында дәвам иттерәр. Иннеке гөрүңдәшебез ядыҗы Аман Мурат Бугаев. Аман Мурат Уйлаганың караштырлык елларындагы дөрөдүчлүгүнө турмуш ягдайына бер билекте тийнетсек. Караштырлык еллары Уйлага катнашып Onun dörödüzülüğü, yeterlerinin halka yeterlişi, ömrünün ahırkı porsatları barasında dinleyicilere gurrun verseniz.
Bolup geçen bir yağdı, 90-cı yılın başlarından maslap, ulağı temir tutmasına 10 yarı vur. Az karının mı yedi ulağın adresine, şahsiyetini kemsiyen rastlar aydılan oktudu. Yönü ulağın bir kompozitörleri, ulağının Türkmen farklı notunun kervonması. Bir kelmir ıhrar edilir, durulun okudur. Başka başlara kurrum edilirdi.
Ölü Mukhadov ne için Türkiye'ye gitti yaşının sonunda?
1992 yılın May ayında Türkmenistan'ın Türkiye Respublikası'nın laki edebiyat, medeniyet, kınvot gülleri oğurluğu getirildi. Sonunda yurttan 200'e yakın yazıcı, kompozitör, hudoznik hem de yurdun ikanak tiyatri, opera, baret tiyatri ve Molun etrafındaki akademiki tiyatri gitti. Sonra uğrağa da şol delegasyonun düzmününe çoğun urluğu getirmezdin. Bile uğrağa bilen. Şotay'da uğrağın hozun da başına kanserdi orlu Ankara şehrinde. 1992 yılın May ayında. Bunu Türkiye'nin sayısını otunu öğrenciler Kati ulu tevhüs bilen geldiler. Uğrağın Fatay'da en yukarı derecede kutladılar. Türkleri, kompozitörleri, kardeşleri. Ben de onu insanlar radyoda korkup bulanı onu Fatay'da düşün. Bizim bir giden suratlarımız var uğrağa bilen.
Aman Murat, eğer bizim azathabar.com internet saytımıza şu suratları yollasanız, bizim saytımızı okuyan dinleyicilerimiz şu suratları bilen tanışıp biler. Devam ediverin.
Şunun köpsinle uğrağın elinde gurul etkisi var. Sebebi her elinde yeni bir yaşlı kompozitörü gurul etkisini kovuşturuyordular. Şunun köçüde de attı da mürüyüte soğuluk gediyenler vardı. Ankara diyecek böyle yani uğrağı Fatay'dan sonra gelip Ağustos ayında da Tohun Kıncı'yla Tuğuk geldi. Diğer jurnalinin 1998 yılı Nesreddin 9. sani. Şu jurnalde Uğur Mukhatif bilen gurrun döşlük saf ediliptir. Şu gurrun döşlükten sata. Çoğun 2. yılın May ayında Türkiye'de Türkmenistan'ın medeniyetinin olsun olsunun onurluğu getirildi. Şunu benim atmıştım. Şunu bize Ankara'nın Kağlı Üniversitesi'nde okutmamı teklif ettiler. Şun yılın ağustunda inşa ettim. Haz profesörü bulup işlep verdim. Bir yıl, iki ayla. Son kayıttım. Değeri, yurda çekti durdu orası. Bu evvel müzik bulup kut çoğunla ettiler. Doğuk sefen çekti durdu. Sertanın sonu.
Aradın çıkandan son bugünkü kahramanımızın yadigarlığını ivediyleştirmek boyunca Türkmen hakimiyetleri nehil işler etti.
Aradın çıkandan sonra hormuzdan patiyelerden il uzunla il turunza edilmedi sebebi bu olağı aradın çıkandan sonra vurdu. Diktatura yetkes derecesine yetkisi de vurdu. Kim aradın çıkayın olur bu vakınla Hiçlet haber verilmeye, hamana hiçlet bulmadık yani, hiç kımarızın çıkmadık yani, dümyalar.
Merhumun cahı cennetten olsun, aman Murat sağ olun benim gururumu düşün.
Sen sağ olun.
Büyük Türkmen kompozitori Ülü Muhadif Farid'in nakı zöhveti yine de Murat Anna Mehmedov ile devam ettiriyordu. Murat siz bugünkü kahramanımız ile maşkıla olup katlaşıktınız. Ülü Muhadif Farid'in yeni nameler aydarsınız.
On только работал, наслаждался своим домом. Это был очень скромный дом, тем более по нынешним временам.
Ol köp hem uzak işleyerdi. Öz öyünü kuvanyardı. Hazırk ölçüler bilen cahı ulu değildi. Küçücük yeri kovu bağı vardı. Beğul köptü, üzüm dalvarı vardı. Onun aşağında aksekide oturup çay içirdik. Adıgül dayzı, men ona Adıgül Orazovna değildi, dayzı deyip yüzülenyerdim. Oların ağzı bir maskalası seyli acayip dünyada yaşayardı. Veli Muhadov'un yaşan cahinin saklanıp kalandığı için Aşgabat şehrinin yolbaşçılarına minnettarlık bildiriyerin. Sonu bilen sol cahi Veli Muhadov'un öy müzeyi edilse kovu bolordu. Batır sol öyde yaşayar hem onu ayağılı saklayar.
Наверное, от него надо сделать дом-музей впоследствии. И он бережно хранит вот дом отцовский, материнский.
Уэлл Мухадов не рядом зайлэнный.
Мен сон кызык Асхабатты болонымды батырдан Вели Мухадовын гуворны зиярты әкітмегіне хайс еттім. Бардық, Вели Мухадов түркмен халқының, түркмен мединетінің генісі. Қынансығым, дүйпі бір ядгерлік деньялы зат йоқ. Ядгерліктің бір мазарды дәл, шәхірді де йоқ. Мені ашық амландырын ені бір яғдай, оның өмірлік яны олдысы, Адыгүл дайзы оның янында жайланмандыр. Ол Вели Мухадовын гуворындан 50 метрді асылықта ятыр. Dövrün riyarlıkları, qiynansığım seyli yağdayları alıp geldi. Hem qonumçılıktı, hem şəhərdə genial kompozitori, hakimiyyətlər münasip yadigarlık oturdur deyip umid edərin.
Надеюсь, Туркменистан придет к тому, чтобы и поставить памятники Вели Мухатову.
Yağışın yet yarın dövlet Murat. Hormatlı radyo dinleyiciler, Büyük Türkmen kompozitori Ülü Muhadov'a bağışlanan Bir Türkmen Bir Iqbal adlı yürüyüşü programımız sonuna ulaştı. Gelecek şenbede meşhur Türkmen artisti, kino rejisyörü Altıgarlı Farid'ını gurrun eder. Ülü Muhadov'a bağışlanan bu gedekki programımız onun İlki söyügüyüm nir desen diyen liriki aydım öğleneceğim diyar. Onu öz vaktinde Gülcan Hümmedova yerine yetirip deyin. Yine defirde duşu şeyancak, hoş, sağ olun.